Nu jā, un tas ēdiens, ko viņi dod uz vietas, tās notikuma vietās, kas ir, tas viss ir kārtībā, dotās putoplasta kārbiņās, plasmasas dakšiņa līdz, tas viss ir kārtībā, viņš ir garšīgs un viss labi. Bet tas līdzņemamais ēdiens, nu tur ir sieriņš, maize, cepumi, gurķis, desa, un tas viss katrs ir atsevišķi salikts plasmasas maisiņā. Ja arī tas gurķītis ir ieliks plasmasas maisiņā. Apēd to visu, vienkārši paliek kaudzi ar atkritumiem.
Latvijas radio ziņu dienesta dziesmu svētku spieks Jurģis jau nedēļas sākumā dalījās ar novērojumiem par lielu atkritumu apjomu no katra dalībnieka pēc izbraukuma ēdienreizēm tieši iepakojuma dēļ. Piemēram, atsevišķas ēdienreizes iesaiņotas pat 5 plasmasas maisiņos.
Es domāju, ka lētāk viņiem ir pakot visu tajā plasmasā iekšā, bet par to maksāsim mēs nākotnē, jo pareiziniet reiz, cik tur 1000, reiz, cik tur dienas, un tā ir kaudz ir atkritumie.
Dejotāja Zanda, kas ir arī biedrības zaļā brīvība atbalstītāja, secina, ka tieši šķirošanas infrastruktūra jāveido pārdomātāk. Dalībnieci novērojas, ka iespējas ir, bet mēģinājumu grafiki ir saspringti un daudz dalībnieki lieku laiku šķirošanas konteineru meklējumiem diemžēl neatvēlu.
Kaut kāda šķirošana ir padomāts, es domāju, ka tas varētu būt bijis labāk, ja būtu lielāks izkārtas, ir īpaši pie pusdienām, jo melnie konteinerīši ir kartonam un zaļie sadzīvē. Viņi ir, es domāju, ka tādam cilvēkam, kurš pats pie tā varbūt nav pieredzes piedomāt, jo ne visur ir pieejams citās pilsētās, no kuriem ir arī atbraukušie dejotāji. Viņi ir ļoti nepamanām, tur vajadzēja būt tiešām lielām redzamām izkārtnēm, varbūt kādam tiešām brīvprātīgajam, kas palīdz cilvēkiem atcerēties, saprast, sašķirot un pakoordinēt to visu. Tajos šķirojamajos atkrituma konteineros ir faktos ir samests arī tās lietas, kam tur nav jābūt.
Dziesmu un deju svētku rīkotāji jau pirms svētkiem lēsa kopējo pēc pudeļu un citas plasmasas trauku apjomu atkritumos. Un svētkiem piesaistītā atkrituma pārstrādes uzņēmuma Eko Baltija Vide pārstāve Ansa Saulīte norāda, ka apjomā paredzēti arī daudzie ēdienreižu maisiņi.
Ir šie te ēdieni ir iepakoti katrs atsevišķi, tāpat laikā tas viss iepakojums, arī kur ir šie te mazie ēdiena apjomi iepakot, to visu varēs vēlāk atšķirot un pārstrādāt, kā jau mēs sākotnēji esam aprēķinājuši, ka svētkos tiks izlietot apmēram 146 tūkstoši vienreiz lietojamo trauku, un arī šie paši maisiņi nonāks tā saucamā RDF materiāla ieguvē, kas ir enerģijas ieguvē pēc tam vēlāk.
Gan atkrituma apsaimniekotāji, gan rīkotāji savukārt aicināja dalībniekus un apmeklētājus arī paspert lieku soli meklējot šķirošanas konteinerus, jo to skaits kopumā svētku norises vietās ir pietiekami blīvs, te ir 600 konteineri. Svētku rīkotāju pārstāve Inga Vasiljeva papildināja, ka iepakojumi nepieciešami pārtikas drošības normatīvu dēļ.
Runājot par plastmasu, šeit galvenokārt jautājums visticamāk skar tieši launaga izsniegšanu, jo šie te gatavie pārtikas komplekti, un tik tiešām mums ir saistot šīs tie PVD prasības par drošu pārtiku, un tas arī saistīts ar iepakojumu, gan to, ka tam ir jābūt vākuma iepakojumam, gan arī tam, lai šiem te priekšmetiem un produktiem nav bijusi saskarsme ar kaut kādām citām vidēm, kas veidot kaut kāds pēc tam gan nepatīkamas sekas veselībai. Un arī izsludinot šo te iepirkumu, gan uz pusdienām, gan arī dzēn īpaši šo launaga iepakojumu, tur tomēr tiek ietverts arī diezgan daudz ministru kabineta un PVD noteiktās normas, un mēs, protams, ka viņiem arī sekojam.
PVD savukārt papildināja, ka produkta iepakošanu veic ražotāji, dienests iepirkumu konsultēs tikai par ēdienu veidu. Dienests vērtē, ka produkti ir iepakoti atbilstoši valsts un Eiropas pārtikas drošības standartiem, bet viena obligāta prakse nav tur noteikta. Iepakojuma veidu izvēlas pašēdinātāji. Sintija Ambot, Latvijas radio.